habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad joogtaan iyo si walba inoo maqlaysaan buuxaad ku soo dhowaataan warka habeenimo qodobada ugu waaweyn ee aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka ah faahfaahin ayaa ka soo baxaya qarax lagu weeraray guri guddoomiyaha gobolka Gedo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhaawacmeen. Shirweynaha qaran ee waxbarashada dalka oo shalay ka furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa galay maalintii labaad xilli dowladda ee ka go'an tahay dib u soo nooleynta midaynta iyo tayeynta nidaamka waxbarashada dalka. Golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay sharciyadka la dagaalanka argagixisada. In ka badan laba isbuuc waxaa albaabada u xiran xafiiska UNHCR ee xerada Xardheer iyadoona qaxootiga ku jira xeradaasi ay walaac ka muujiyeen.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Mar kale habeen wanaagsan waa talaado taariikhdu waxay tilmaamaysaa 14ka bisha 3aad ee maajo sanadkuna waa 2023 warkii oo fidsan faahfaahina ayaa ka soo baxaya qarax lagu weeraray guriga guddoomiyaha gobolka Gedo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dhaawacmay qaraxii maanta lagu weeraray guddoomiyaha gobolka Gedo gurigiisa iyadoo faahfaahina kala duwan laga helayo qaraxyadii maanta ka dhacay degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Warkan waxaa dhameystiraya Awkardaya.
Gaar loo weeraray guriga martida oo la sheegay inay deganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Gedo. Weerarka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Baar Dheere, waxa ay sheegayaan in guriga lagu qaaday weerarka ay deganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Gedo, waxaana ka mid ah shakhsiyaadka deganaa abaanduulaha qaybta 3-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Korneel Axmed Cabdullaahi Xirsi Labaale iyo guddoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Greed. Waxaa jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay weerarka, waxaana warar hoose ay tilmaamayaan in mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Gedo halkaasi dhaawac uu ka soo gaaray. Xaaladda magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa kacsan, waxaana dhammaan la xiray wadooyinka soo gala magaalada iyo kuwa ka baxa. Ciidamada ammaanka ee ku sugan degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa wada howlgallo ballaaran oo ay ku baadigoobayaan shakhsiyaad la sheegay in ay fudeeyeen weerarada qaraxyada ah ee saaka lala bartilmaameysaday degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Ma jira faahfaahin intaasi dhaafsiisan oo ka soo baxaya maamulka Jubbaland iyo sidoo kale maamulka gobolka Gedo.
Markaana haddii aan eegno shirweynaha qaran ee waxbarashada dalka oo shalay ka furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa galay maalintii labaad xilli dowladda ay ka go'an tahay dib u soo nooleynta midaynta iyo tayeynta nidaamka waxbarasho ee dalka. Warkan waxaa sii dhameystiraysaa wariyaheena Ilaan Mustaf Nuur oo ka qayb gashay shirkani waxbarashada, kaasoo lagu wado in ilaa iyo maalinimada Jimcaha uu ka socdo magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyadoona shirku ay ka soo qayb galayaan mas-uuliyiin fara badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ka mid ah. Waxaana shalay shirkani daafuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, iyadoo shirkani lagu wado in maalmaha soo socda looga hadlo qodobo muhiim ahi oo ku saabsan waxbarashada dalka, iyadoona ay ka qayb galayaan mas-uuliyiinta ugu waaweyn dowladda federaalka Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada, kaasoo ah agaasimaha amaba wasaaradda soo agaasinta shirkan. Sida warkan ay ku faahfaahinaysaa Ilhaan.
Shirweynaha qaran ee waxbarashada oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho waxaana daahfuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa kasoo qayb galay shirweynaha qaran, wasiirka waxbarashada, wasiirka maaliyadda, wasiiradii hore ee waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare, aqoonyahanno iyo marti sharaf kale.
Wasiiradii hore ee waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Carab iyo Goodax Barre ayaa ka hadlay ahmiyadda shirweynaha waxbarashada qaranka Soomaaliyeed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaah, salaatu wassalaamu calaa rasuuliyyi wa alaa aalihi wa sahbihi wasallam. Waa idin salaamayaa bahda warbaahinta shirweynahan shirweeran qaran waa shirweyni labaad ee waxbarashada loo qabto tan iyo intii laga yeleelay dawladda saddexaad ee soo bilaabatay 2020-kii shirkii hore la qabtay 2013-kii waxaa ka soo baxay talooyin iyo waxyaabaha la rabo in waxbarashada lagu horumariyo waxna waa hirgeleen waxna waa mahirgelin shirkan waxyaabihii hore loogu heshiiyay wixii ka hirgalay iyo wixii ka dhiman inay hirgalaan ayaa lagu lafaguraya kadibna waxaa la jeexi doonaa siyaasad waxbarashada dalka oo ah inay noqoto ajanda qaran oo horumarka shirkan waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan talooyin wax ku ool ah oo waxbarashada lagu horumarinayo
بسم الله الرحمن الرحيم شركان رنتي واشر باهيوين اللو قبي مدهي بهذا وحبرشادة هدي دالك قديس جوغان يو هدي دبديس جران مسيولين هوري يو كو هدي جوغو يو دول دحبنه هدا كالي وان وحبرشادة هين ايو مدهي وفكر آدوان اكسن ورنتي مرادل نقنطون ان شاء الله انت بدن وحا ديرد لسارايا waxbarashada maanta meeshii joogto se looga hagaajiya oo looga kormariya waxaan rajaynaynaa in wax wanaagsan oo wax ku oola ay ka soo baxaan wasaaradda mas-uuliyiinteeda sare iyo muxuu ahaa shaqaalaha intaba iyo khubarada joogto Soomaalida intaba way mahadsan yihiin inay fikir curun fiican keeneen waana uga mahadcelinaynaa haddii aan nahay dadkii ka soo qayb galay shirka
wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Faarax Sheikh Cabdi Qadir oo ka qayb galay doodwadaagii shirka ayaa ka hadlay sababaha ay u qabteen shirkan
waxbarashadu waxa ay u baahan tahay hay'ad qaran ay u baahan tahay hay'ad qabiilna uma baahna hay'ad qofeedna uma baahna si adduunka kale marka ay la muamalaanayso waliba maalintii waxa laga soo hadlay arday Soomaaliyeed oo tagtay wadamada qaar oo shahaado jaamacadeed wadato oo jaamacado aad u wanaagsan runtii oo tayadooda iyo aqoontooda ay leeyihiin wadato oo shahaadooyinka markii meesha la tagay liirada waxa loo baahan yahay qaran Soomaali liirada jira oo adduunyada ay aqoonsan tahay bi oo bokaska Soomaaliya adduunyada ay ku leedahay waa qaranka Soomaaliya wax la dhahay waa dawladda federaalka ee Soomaaliya ee adeed marka hore shahaadadan lama aqoonsan ardaydu waxay ka yimaadeen Hargeysa ardaydi waa ila soo hadeen iyo waalidiintood ardaygu dambi ma leh aadna ma leh waxaan la hadlay mas-uuliyiinta jaamacadda halkaa joogtay war ardaygan shahaadadiisa inaan anaga aqoonsanaan rabnaa si waxbarasho uu u sii wato si aan u aqoonsano waa in adiga waxyaabaha lagaaga baahan yahay iyo macluumaadka loo baahan yahay aad keento si aan u diiwaan gelino haddii kale ta shahaado anaga aanan haynin diiwaankeeda adduunyada ma dhihi karno shahaadadan shahaadadii saxda ahayd waa ma dhihi karno maxaa dhib ay kugu haysaa marka maxaa mushkiladda oo adiga haddii aad joogto deegaan hebel dhib ay kugu haysaa inaad taas soo marto runtii aad u garawsadeen jaamacado badan oo gobolada ayaa soo diiwaan geliyay soo gudbiyay macluumaadka ardaygooda annaguna aan shahaadadooda iyo ogolaanshahooda iyo daba socodkoodii aan ka shaqeyna si ardayga Soomaaliyeed uusan u noqon victim ama uusan ugu noqon cid isagu ku khasaareyso inay waxbarashada hesho intaa waxaa sii dheerba jaamacadaha naftooda ayaa dhibaato la kulmaayo hadday isdiiwaan gelin waayaan sababta waalidiinta ilmahooda waa ka wadanayaan markay og yihiin in jaamacaddan ilmahooda ay dhiganayaan haddii shahaadada meel la tago la waayo sabab jaamacadooda loo dhiganayo ma jirto marka wacyigaas uu soo koray waliba maalihii fogfogaa oo waliba Soomaaliland ay ka mid tahay ayuu wacyigaas uu ka soo kordhayaa marka taas waxaan rajaynayaa in khilaafka ku saabsan waxbarashada ku khilaafsan yahay midda labaadna sababaha aan shirkan u qabanay weyn siyaasad midaysan inaynu wada leenahay dhowr jeer ayaa waxaa laga dhawaajiyay hadday khilaafaadka siyaasadeed halkani nasiib wanaag waxaa joogo dad Soomaaliyeed oo tacliinta ka shaqeeya oo si xoog leh uga shaqeeya hay'adaha tacliinta ka shaqeeya oo ka yimid Puntland iyo Soomaaliland ka yimid barkood iyaga ogaaday inuu shirka jiro iyaga tagay iska soo bixiyay iyadoo waliba duruufaha ay adag tahay oo halkan yimaaday si ay uga qayb galaan shirweynaha ay uga qayb galaan aad iyo aad
shirweynaha waxbarashada qaranka Soomaaliyeed oo maalintii labaad ka socda magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in la soo xiro maalinimada Jimcaha.
Ilhaan Mustafa Nuur, Raadiyaha TV-ga dalsan Muqdisho.
In ka badan laba isbuuc waxaa albaabada u xiran xafiiska UNHCR ee xerada xarar dheer iyadoo qaxootiga ku jira xeradaasi ay walaac ka muujinayaan. Warkan waxaa halkaas ka soo diray Cabdullaahi Axmed Daada.
Aanbi xiran xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ay ku leedahay xerada qaxootiga xagar dheer kadib markii shacabka deegaanka faafi ay hay-adda UNHCR ay isku maandhaafeen sida la sheegay arrimo la xiriira furitaanka xerada Kambicoos, taasi oo la xiray horaantii 2017-kii. Xirnaashada xafiiska UNHCR ee xerada xagar dheere ayaa saameyn weyn ku yeelatay bulshada ku nool kaamkani. Haddaba waxaa TV-ga caalamiga ee dalsan u warramay qaar ka mid ah shacabka ku nool.
Saameyn xoog leh ku yeelatay, si aad u ogtahayba meeshaan annaga waxaan nahay dad UN hoos jooga oo refugee oo UN ay gacanta ku heysa. Saameynta marka ay ku yeelatay, saameyn badan bay ku yeelatay. UN meeshaan waxaa jirjiray raashin la qaato oo qaxootiga ay qaataan oo meeshaan lagu qaataa jirjiray. Dadka qaar waxaa jira marka raashinkaas markay qaadanayaan farawaan noqdo oo la yiraahdo system kuma jirtaan UN aado oo macnaha suulka meesha la saaray ayna soo bixin. Dadka ayaga ayaa UN aadan jiray, UN meesha u deganeed oo hool fudeed sida ayadeed markii farawooda loo hagaajiyay raashinka meesha ka qaadan jiray, saameyn xoog leh ku yeelatay. Waxay dhacday dad masaakiin ah oo aan socon karin ama umulo leh ama xaamilo leh ama garab xiran ah oo dad marka ayada oo aan caawi aan haysanin inay saameyn xoog leh ku yeelato. Transportkii ay ku raaci lahaayeen gaarigan aan haysanin, UN ay meesha ideed ka tagtay oo dhadhaabay aaday. Dadka ayaga marka iyo in la mid ah oo tabar yar ama curyaan leh ama umul leh ama adigu waad garan kartaa dad badan oo waxaa jira iska reer tabareede. Dadka ayaga marka aad bay maaragtay walwalsihiin. Dad badan oo waxaan ogahay sida ayada la aligeed tabar darro la aligeed dhadhaab u aadi waayay raashinkana sidii ku waayay. Marka saameynta ku yeelatay xariyaha taasaa ka mid ah. Annaga oo ku nool xarada xagar dheera qaxootigan, inta badan haddii aanahay refugee, UN baan hoos joognaa. UN waxaa u sokeysa dhadhaab oo xariyaha hadda ma joogto oo saameyn xoog leh ku yeelatay arrintay tegitaankeeda saameyn xoog leh ku yeelatay. Marka waxaan leenahay UNHCR waxaan nahay dalladii aan hoos joognay oon ku hoos nooleen. Marka waxaan isleeyahay arrintaas saameyn xoog leh dhalisay UNHCR ayadaan meeshaan u deganahay in ku soo hiranaysi oo baahi la soo caaratay oo badanna way joogtaa, in hore u rajis garaysneed oo kaamka deganna way joogtaa. UNHCR waxaan leeyahay marka arrintaas si gaas ahaan il gaar ah ku fiiriso.
Saameyn weyn ayaa ka dhalatay, waa UNHCR service badan bay sameysaa sida ilmo qudaridda, sida ma garanaysaa buufiska oo kale broseska marku fur leeyahay wax badan bay sameysaa. Haddana haydii waxa jooga male meesha waaba cidsan noqota meel laga guuray, haday guurtay toos u guurtay qaxootiga u sheegto waxa waaye iyada qaxootigaas ku tashado.
Walaal magacaygu waa Maxamed Cali Nuur. Walaal wallaahi shaqooyinka macnaha shaqadaas oo dadka loo hay bulshada waa saameyn weyn ayaa nagu yeelatay mataantay. Dad badan oo waxa jireen oo soo laabteen oo
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay hindisi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada. Nasteex Cabdiqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa.
Hay'adda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta cod gacantaaga waxay ku ansixiyeen hindisi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada, waxaana 29 senator oo kulankaasi goobjoog ka ahaa ay maanta ansixiyeen sharcigaasi. Waxaana shir gudoominayay kulanka maanta gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim oo uu helinayay gudoomiye ku-xigeenka labaad Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade. Sidoo kale ajendayaasha maanta horyaalay aqalka sare waxaa ka mid ahaa akhrinta koowaad ee hindisi sharciyeedka horumarinta iyo maaraynta kulumaysiga Soomaaliyeed iyo sidoo kale akhrinta labaad ee hindisi sharciyeedka dhowrista xogta. Intaasi kadib senatarada markii ansixiyeen sharciga la dagaalanka argagixisada ayaa wasiir dowlaha wasaaradda amniga waxa uu kaga mahadceliyay ansixinta sharcigaasi ansixiyeen senatarada aqalka sare.
Sida qiimaha iyo qadarinta iyo sharafta la yaado ansixisay sharcigan oo runtii muhiim u ah dagaalka aan kula jirno argagixisada, sharcigan wuxuu iswaafajinayaa laba arrimood oo aada muhiim u ah: in dambiilaha la qabto qofka muwaadinkiina nabad galo. Sharcigani cidda keliya uu taabanaya ama uu toos u abaaraya waa muxuu ahaa argagixisada ay caalamkuna u aqoonsan tahay argagixisada ee daacish iyo al-shabaab iyo alqaacida sidii aan qudbadii shalay maalintii lootadii ku sheegayna hadii la rabo waxaan cidda ahayn in la asteeyo ama gixisada lagu darana wasaaradda amniga oo la kaashanaysa hay'adaheeda u xilsaaran amniga ayaa u gudbin doonta golaha wasiirada saasaana lagu asteyn doonaa.
Wasiirka kalluumeysiga ee kheyraadka buluuga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale golaha aqalka sare wuxuu ka hor akhriyay hindisi sharciyeedka horumarinta iyo maaraynta kalluumeysiga dalka.
Waxay soo diyaariyeen sharcigan maanta hortiina hindisharciyeedka hortiina maanta yaallo oo runtii aan 24-kii bishii Februari aqalka hoose geeyey oon ka hor akhriyay. sharcigii hore 2014-kii wuxuu ka koobnaa 8 cutub iyo 44 qodob. Kan maanta aynu hayno oo aan hortiina keenayn wuxuu ka kooban yahay 14 cutub iyo 162 qodob. Taa oo macnaheeda ay tahay baaxadda intuu leegyahay baahida loo qabo in maxay ahayto wax weyn laga bedelo shuruucdeenna ku saabsan kheyraadka aynu leenahay. Maxaa yeelay haddaynu damacnayn dhoofino maanta kalluun waxaa lagu oranayaa kambani kasoo la mucaamilayso sharcigii dalka kalluunkii keen. Waa inuu marka noqdaa sharci casri ah luqadiisa la fahmi karo koobaya danaha Soomaalida ay leedahay ka hortagayo dalkayga si qaldan wax loo qaato.
Gudaana caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii habeennimo aad ka dhagaysanayseen, dalsan cidda uu sheega waxay dib ay kaga heli karaan bogga internetka aanu ku leenahay www.radiodalsan.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan matelin war la heliyaaba talal hel.